Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Hollywood, Florida, în data de 12 septembrie 2011. El face parte din seria de predici, cele 10 doctrine fundamentale ale creștinismului. Subiectul predicii, Doctrina despre Sfințire, partea 1. Romani, capitolul 6, începând versetul 1 până la versetul 23. Ce vom zice dar? Să păcătuim mereu să se mulțească harul? Nici de cum! Noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Nu știi că toți câți ați fost botezați în Iisus Hristos, ați fost botezați în moartea Lui? Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru că după cum Hristos a înviat din morți spre slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea Lui, în așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului, căci cine a murit de drept este izbăvit de păcat. Acum, dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom și trăi împreună cu El, întrucât știm că Hristos, înviat din morți, nu moare, moartea nu mai are nicio stăpânire asupra Lui, fiindcă prin moartea de care a murit, El a murit pentru păcat odată pentru totdeauna, iar prin viața pe care o trăiește, trăiește pentru Dumnezeu. Tot așa și voi înșivă, socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru. Deci, păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor și să nu mai ascultați de poftele lui. Să nu mai dați în stăpânire păcatului mădolale voastre ca niște unelte ale nelegiuirii, ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu ca vii din morți cum erați și dați lui Dumnezeu mădolale voastre ca pe niște unelte ale neprihănirii, căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră pentru că nu mai sunteți sub lege, ci sub har. Ce urmează de aici? Să păcătuim pentru că nu mai suntem sub lege și sub har? Nici de cum. Nu știți că dacă vă dați rob cuiva ca să-l ascultați, sunteți robi acelui de care ascultați, fie că este vorba de păcat care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare care duce la neprihănire? Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, pentru că după ce ați fost rob ai păcatului, ați ascultat acum din inimă de dreptarul învățăturii pe care ați primit-o și chiar prin faptul că ați fost izbăviți de păcat, v-ați făcut robi ai neprihănirii. Vorbesc omenește, din pricina putinții firii voastre pământești, după cum odinioară v-ați făcut mădularele voastre roabe ale necurăției și fără de legii, așa că să vășați fără de legea, tot așa cum trebuie să faceți mădularele voastre roabe ale neprihănirii, ca să ajungeți la sfințirea voastră. Căci atunci când erați rob ai păcatului, erați slobos față de prihănire și ce roade aduceați atunci, roade de care acum vă este rușine, pentru că sfârșitul tuturor acestor lucruri este moartea, dar acum, odată ce ați fost izbăviți de păcat și v-ați făcut rob ai Dumnezeu, aveți ca rod sfințirea și ca sfârșit viața veșnică, fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Amen. Unul dintre cele mai incontestabile fapte ale Scripturii este că Dumnezeul Universului nostru, Dumnezeul creștinismului, Dumnezeul Bisericii este sfânt. Este de trei ori sfânt. Poporul pe care îl are El trebuie să fie un popor sfânt. Voi fiți sfinți căci eu sunt sfânt. Locul unde locuiește Dumnezeu, cerul lui Dumnezeu, cetatea lui Dumnezeu, este un loc sfânt. De aceea, sfințenia este o trăsătură de caracter care trebuie să fie absolut esențială, integrantă în viața noastră. Versetul de salut al bisericii noastre, Evrei 12 cu 14, urmăriți pacea cu toții și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Trebuie să fim fii ai păcii, dacă vrem să fim fiii lui Dumnezeu. Și trebuie să căutăm sfințirea, să o urmărim, să fie obsesia și pasiunea noastră. 1 Corinteni 6 cu 9. Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința aceasta, nici curvari, nici închinători la idol, nici preacurvari, nici malahi, nici sodomiți, nici hoții, nici cei lacomi, nici bețivi, nici defăimători, nici răpăreții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Apocalipsa 21 cu 7. Cel ce va birui, va moșteni aceste lucruri, eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi al meu. Dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigari, curvari, vrăjitori, închinători la idol și toți mincinoșii, partea lor este iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. 1 Petru 1,15. Și după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Și Psalmul 93,5. Sfințenia este podoaba casei tale, Doamne, pentru tot timpul cât vor ținea viacurile. Sfințenia este emblema lui Dumnezeu. Cred că unul dintre cele mai distorsionate lucruri din generația noastră este această neglijare a sfințeniei lui Dumnezeu. Cine se apropie de Dumnezeu trebuie să se curățească, să se sfințească. Biblia noastră este o carte sfântă, credința noastră este o credință sfântă, cetatea Noului Ierusalim este o cetate sfântă, Dumnezeu este sfânt, Dumnezeu ne cheamă să fim ca El, să fim poporul Lui, să fim fiii Lui, fiți sfinți după cum și eu sunt sfânt, de aceea nu există o altă cale să ne apropiem de cer, de Dumnezeu și de viața veșnică ca și calea sfințeniei. Cei mai mulți dintre credincioși nu vor să audă de sfințenie, cu atât mai mult lumea, și spre pierzarea lor o fac. Generația de astăzi a pervertit așa de mult cuvântul acesta, încât sfințenia este folosită numai în expresii holy moly sau holy cow, dar în niciun caz despre dorința aceea de a se sfinți și de a se pune deoparte pentru Dumnezeu. Așa cum spunea vestitul predicator baptist Robert Lee, noi trăim într-o lume a teologiei nevertebrate, a moralei de meduză, a religiei de balansor, a convingerilor de cauciuc, a filozofiei de saltimbac, a psihologiei care ne spune ce deja știam, dar într-un limbaj în care nu mai înțelegem nimic. Și Dr. Karl Menninger, faimos psihiatru, a zis, ce s-a întâmplat cu păcatul? Din toată păcatul a dispărut din rasa umană, nu mai este recunoscut, nu mai este condamnat, nu mai este tratat. Lumea vorbește despre moralitate, de noblețe, de măreție, fără a vorbi despre păcat. El este convins că singurul mod de a ridica tonul moral al generației noastre, starea de sănătate mentală și emoțională, este să se întoarcă din nou la aceste concepte care sunt fundamentale pentru Biblie. Păcatul omului și sfințenia lui Dumnezeu. Unul dintre motivele pentru care sfințenia este pusă deoparte este că păcatul este tratat ca și un sirop de flori, în loc să fie tratat ca și un venin de șarpe. Noi ne-am acomodat așa de mult cu păcatul și am eradicat sfințenia din preocupările noastre, dar în ciuda aberației noastre mentale, sfințenia continuă să fie temelia scaunului de domnie al Dumnezeu. Sfințenia continuă să fie standardul după care Dumnezeu va aduce orice om la judecată și ne va judeca după sfințenia Lui, nu după chiciurile noastre improvizate, moralitatea noastră de duzină sau de cauciuc. Sfințenia, un concept fundamental în Vechiul Testament și în Noul Testament. Cuvântul în ebraică din Vechiul Testament este kadosh, iar în greacă este hagios. Și cuvântul acesta are două mari semnificații. Pe de o parte, cuvântul înseamnă separat, tăiat, pus deoparte, consacrat pentru o anumită slujbă exclusivă. Și spunem despre templu că este sfânt pentru că era consacrat în exclusivitate pentru închinarea lui Jehova. Spunem despre cenușare, despre lopez, despre vase, despre căldelnițe, despre tămâie, despre ulei, despre anumite veșminte că sunt sfinte pentru că erau folosite în exclusivitate pentru slujba lui Dumnezeu, în închinare, pentru nimic altceva. Spunem despre preoți că erau sfinți pentru că ei erau puși deoparte, consacrați în slujba lui Dumnezeu. Ei nu trebuiau să meargă și să fie măcelari, păstori, să facă alte slujbe, ci ei trebuiau să facă o singură slujbă la casa Domnului, de acolo trebuia să trăiască și de acolo trebuia să moară. Poporul lui Israel era separat de toate popoarele lumii, pus deoparte, distinct, de departe, trebuia să fie diferența între toate popoarele cananite sau din jurul lor și poporul acesta sfânt, consacrat, pus deoparte pentru Dumnezeu, în exclusivitate. Al doilea sens pe care îl are cuvântul sfințenie este cel de perfecțiune morală, de curăție, de orice întinare, plin de lumină, de strălucire, calități morale nobile. Un om este curat de păcat, de nelegiuire, curat de orice impuritate. Unul care umblă în lumină, în neprihănire, este strălucitor prin noblețea trăsăturilor interioare. Este plin de dragoste, pace, bucurie, răbdare, bunătate, altruism, credincioșie, controlul poftelor. Un astfel de om îl numim un om sfânt. Deci sfințenia înseamnă separare de păcat, consacrare pentru Dumnezeu și trăirea neprihănirii, a modului de operare a lui Dumnezeu. Pentru a înțelege mai bine de ce sfințenia este așa de prețioasă înainte Dumnezeu, aș vrea să vă fac asemănarea că păcatul este pentru suflet ceea ce este bacteria pentru trup. Trupul nostru are un sistem foarte bine pus de apărare care depistează orice celulă sau proteină care nu este self, care nu aparține de organism. De aceea, în momentul când intră un virus, o bacterie, o micoplasmă, un fung în sistemul acesta care este dincolo de membrane, de piele, dintr-o dată organismul intră în alertă și pornește atacul împotriva acestui intrus care vine să distrugă echilibrul homeostatic al organismului. De aceea este așa de important în momentul când se întâmplă o operație, e nevoie să intervii în lăuntru organismului, să scoți, de exemplu, o tumoră sau să corectezi poate un volvulus, un intestin care s-a strangulat sau e nevoie să curetezi o arteră care este obstruată și să iai acel aterom de acolo. E nevoie să intervii într-un mod în care să fii steril. Și steril în domeniul medicinii înseamnă fără germeni, fără bacterii, fără niciun element străin care să-l introduci în organism. Când eram student, am auzit de un cioban de undeva din vârful munților Apuseni, care era mare specialist în operație pe ochi. Oamenii din toată zona aceea veneau la el pentru că el opera pe ochi, și anume, la persoanele mai în vârstă se dezvoltă pterigiom, un fel de carne care începe să-ți crească și merge și apoi scuprinde inclusiv nivelul papilei și îți blochează cu carnea aceea crescută aberant vedere. Și baciul nostru, în momentul când venea cineva la el, îl punea cu capul lângă un pom, scuipa bine bișca, o trăgea pe curea, după care se scuipa bine pe mâini și începea să îi curățească pterigiomul și îi trata cu succes pe cei mai mulți. Profesorul de oftalmologie de la clinica din Cluj a auzit de el și s-a dus să-l întâlnească. Și l-a luat în clinică să-i arate ce înseamnă o operație pe ochi, care sunt posibilele complicații și modul cum trebuie să se facă o operație pe ochi, și a zis, stai aici, baciule, și uită-te ce-i nevoie de făcut. Și a început cu ce? Cu spălatul pe mâini. O jumătate de oră să te spele pe mâini. Să te speli cu anumită tehnică. Să te speli de aici, de la mâini până la antebraț. Să te speli cu apă sterilă și cu săpun steril. Și după ce te-ai spălat acolo, după aceea să-ți iei niște mânuși sterile. După aceea să folosești instrumente care au fost sterilizate. După aceea să dezinfectezi câmpul operator. Și după aceea să ai grijă nu cumva să introduci un germen în ochiul omului, că poate să îi infectezi ochiul și să-și piardă complet vederea. După ce moșul nostru a văzut ce înseamnă operație pe ochi și care sunt riscurile și care este nevoia de sterilizare pe care trebuie să o aibă atunci când se apropie de ochiul meu, n-am mai putut face niciodată operație pe ochi. La fel este sufletul nostru. Germenii patogeni care ruinează, care îmbolnăvesc și care ucid sufletul nostru sunt păcatele, fără de legile, necurăția, murdăria. Și de ce Dumnezeu este așa de gelos ca să-și păstreze sfințenia Lui? De ce Dumnezeu face din sfințenie un principiu așa de crucial? Pentru că păcatul, pentru că murdăria și nelegiuirea ruinează spiritualitatea lui Dumnezeu. Îl ucide pe Dumnezeu și ucide tot ce este spiritual, în lumea spirituală. De aceea e așa de important pentru Dumnezeu să păstreze sterilitatea absolută la nivelul spiritului său și la nivelul spiritului poporului său. Pentru că altfel murim. Sfințenia. Sfințenia este trăsătura cea mai evidentă, mai șocantă, mai copleșitoare pe care o are Dumnezeu. În momentul când Isaia este hăruit să aibă o viziune a cerului, în anul morții lui Ozia l-am văzut pe Domnul pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantiei lui umpleau templul și în momentul când îl vede pe Dumnezeu pe scaun de domnie, ceea ce vede este că îngerii, serafimii, zi și noapte fără încetare, stau în jurul scaunului de domnie și strigă: Sfânt, 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 Sfânt este Tatăl, Sfânt este Fiul, Sfânt este Duhul Sfânt, Sfânt, Sfânt. Și melodiile cele mai frumoase, armoniile cele mai complexe și mai glorioase care pot să fie emanate vreodată de vreo ființă angelică sunt acolo prezentate înainte Dumnezeu să afirme sfințenia Lui. Și în momentul când îl vede Isaia pe Dumnezeu în sfințenia Lui, se îndreaptă spre El și zice: Vai, vai de mine! Sunt un om păcătos, ochii mei au văzut gloria lui Dumnezeu, voi muri, voi muri. Și Dumnezeu trimite un înger să ia un jar de sub altar, să-i atingă buzele, să-l curățească. Vai de mine că sunt un om păcătos. Cea mai șocantă experiență pe care o are un muritor când îl vede pe Dumnezeu este șocul sfințeniei, a gloriei, a luminii care iese din Dumnezeu. Păcatul este o urăciune care stârnește indignarea și mânia și focul mistuitor al lui Dumnezeu. Păcatul cere ca Dumnezeu să intervină, să se răzbune, mânia lui Dumnezeu să se descopere din cer împotriva oricărei necinstiri a Dumnezeu, împotriva oricărei energiei a oamenilor care înnădușă adevărul în legile Lui. El încearcă să restabilească echilibrul sfințeniei a purității pe care prezența Lui o cere atunci când intră în contact cu ceva păcătos, murdar, întinat. Și Biblia folosește câteva ilustrații așa de puternice de a descrie sfințenia lui Dumnezeu și modul cum noi trebuie să ne apropiem de El, cu frică, cu tremur, cu reverență, cu mare atenție. Una dintre metaforele care descriu sfințenia lui Dumnezeu este înălțimea. În mai mulți psalmi, Dumnezeu este chemat Jehova cel preanalt. Jehova care domnește deasupra popoarelor, națiunilor, într-o separare și inaccesibilitate absolută a celor păcătoși să se apropie de El. Este adevărat că tronul său este chemat tronul Harului, înconjurat cu un curcubeu care este semnul legământului, dar El stă pe tron pe un scaun de domnie foarte înalt. Și înălțimea aceasta nu este doar una fizică, ci înălțimea aceasta este una morală. Este cu totul pus deoparte, El nu-L culește printre păcătoși. Păcătoșii nu pot da buzna în prezența Lui să-i profaneze locașurile. El se coboară lângă cel cu inima zdrobită, cu dul mâhnit. Și cei nenorociți găsesc adăpostire la umbra aripilor Lui, dar El nu poate tolera pe cel cu privirea arogantă, inima îngânfată, pe cel care strânge păcatul la sân, nu-L poate tolera. Una dintre trăsăturile sfințenii Dumnezeu este că El este pe un scaun de domnie foarte, foarte înalt. El locuiește în înălțime. Apoi, o altă metaforă care descrie sfințenia este distanța care este între noi și El. Nu numai că este sus, dar este departe de noi. Și atenție să nu îndrăznim în curiozitatea noastră infantilă, să zicem, oh, vreau să-L văd, să-L cunosc. Nu te apropia prea tare Dumnezeu ca să nu fii mistuit de prezența Lui. Moise era undeva cu oile și cu caprele prin pustie și dintr-o dată vede o arătare, un rug care nu se mai consumă, care este prins de foc și se apropie să vadă ce este această arătare. Și în momentul când se apropie, Dumnezeu îi spune, nu te apropia de locul acesta, scoate-ți încălțămintele picioare, căci locul pe care calci este un pământ sfânt. Eu sunt Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, un Dumnezeu sfânt, ai grijă, nu te apropie prea mult, că te consum. Este o distanță între noi, păcătoși, și Dumnezeul cel sfânt, o distanță care trebuie menținută, pentru că altfel vom fi consumați. În momentul când Dumnezeu zice, vreau să vin, să mă prezint poporului, să intru în legământ cu el și dă instrucțiuni precise de ce are de făcut poporul, cum trebuie să se sfințească, să se curățească, să dea toți idolii și toate alte lucruri și obiecte care ar putea să stârnească în Dumnezeu și să piară acolo pe loc, Dumnezeu le dă următoarele instrucțiuni, du-te la popor și sfințește-i astăzi și mâine să spele hainele, a treia zi să se pregătească pentru că mă voi pogorî în fața lor, să hotărăști poporului anumite margini în jurul muntelui, să nu cumva să dea buzna pe munte, să fie curios să se întâlnească cu Dumnezeu, să nu cumva să vă atingeți de poalele muntelui, oricine se va atinge de munte să fie pedepsit cu moartea, nici o mână să nu se atingă de el, oricine se va atinge să fie omorât cu piatra, străpuns cu săgeata, chiar un dobitoc dacă ar fi trebuie să fie ucis, pentru că nu poți să vii în prezența lui Dumnezeu să dai buzna, trebuie să ții o distanță. Și unii dintre noi nu avem deloc conceptul acesta sfințeniei și măreției lui Dumnezeu. Ne rugăm, Doamne, vină în mijlocul nostru, oare vrea care veni cu adevărat Dumnezeu în sfințenia Lui în mijlocul nostru? Oare câți dintre noi am mai trăit? Câți? Țin minte de un interviu pe care l-a luat o femeie care încerca să rescrie istoria trezirii spirituale din Țara Galilor și după vreo 60 de ani s-a dus din nou în Țara Galilor să găsească pe cei care au fost martori oculari, să le descrie experiența, ceea ce a fost acolo. Și a întâlnit o femeie la 80 ceva de ani, care a fost în 1904 în trezirea spirituală și spune, cum a fost? Și femeia, gândindu-se, era copleșită de solemnitatea care era acolo, încercând să-și adună gândurile. Cum a fost? A fost fain, a fost minunat când a coborât Dumnezeu? Fain, minunat. Nu știi ce vorbești? A fost înfiorător, a fost groaznic. În momentul când Dumnezeu cu sfințenia Lui a venit în mijlocul nostru, am crezut că suntem consumați, plonjăm în fundul iadului. Asta a fost experiența noastră, întâlnindu-ne cu Duhul Sfânt, cu sfințenia și curățenia și puritatea lui Dumnezeu. Asta a fost. Nu găsești nimic așa în întâlnirile acestea în care se profesează așa de mult că este Duhul Sfânt de 10 ori mai mult dacă veniți după masă. Și oamenii trăiesc în un libertinaj, în irreverență crasă. Distanță care trebuie pusă între noi și Dumnezeu, între sfințenia Lui și păcătoșenia și netrebnicia noastră. Și El dă instrucțiuni precise cu privire la cortul întâlnirii, cu privire la templul din Ierusalim. Îi avertizează că trebuie să fie un cort în care nu pot intra decât preoții, puși deoparte, selectați, curățiți. Și preotul poate să intre numai cu sângele de animal în mână ca să facă ispășire pentru el. Și apoi este o sfântă și este o sfântă a sfintelor. Și în sfânta sfintelor care trebuie să fie o perdea între preotul sfânt și sfințenia unde locuiește Dumnezeu. Și să nu cumva să îndrăznească careva să intre acolo. Pentru că este consumat, mistuit. Distanța care este între noi și Dumnezeu, care trebuie respectată din cauza sfințeniei Lui. În momentul când se ducea cortul, chivotul și lucrurile sfinte, numai o anumită familie trebuia să le ducă. Nu putea oricine să vină să dea și o mână de ajutor. Și trebuia să fie o distanță între chivotul Domnului și poporul cât de mult se poate apropia de el. Trebuia să fie 2000 de coți, 100 de metri distanță între chivotul Domnului și masa de oameni care trecea prin Iordan. Trebuia să fie distanță. În momentul când Uza pune mâna pe chivot, într-un chip nevrednic, este trăsnit pe loc. Trăsnit pe loc. În ziua aceea, cuvântul lui Dumnezeu pentru păcătoși va fi: depărtați-vă de la mine, voi toți lucrătorii fără de lege. Stați deoparte. Nu puteți veni în locașurile mele, în templul meu, în cetatea Ierusalimului celui sfânt. Nu puteți veni. Dumnezeu este înălțat, Dumnezeu stă la distanță de noi, Sfinția mea îi impune lucrul acesta. Apoi Dumnezeu este lumină, în El nu este întuneric, este o lumină care te orbește. 1 Timotei 6,15, a fericitului și singurului stăpânitor, împăratul împăraților și domnul domnilor, singurul care în nemurirea, care locuiește într-o lumină de care nu te poți apropia, pe care niciun om nu l-a văzut și nici nu-l poate vedea și care vede cinstea și slava veșnică, îmbrăcat în lumină și măreție. Psalmul 104:1. Binecuvintează suflete pe Domnul. Doamne Dumnezeule, Tu ești nemărginit de mare, Tu ești îmbrăcat cu strălucire și măreție, Te îmbelești cu lumina ca și o manta și întinzi cerurile ca și un cort. Dumnezeul nostru este înconjurat de lumină, este o lumină străvezie, ca și o piatră de smaragd la vedere. Slava lui Dumnezeu este așa de copleșitoare, acolo nu va fi noapte, nu vor avea trebuință de lampă, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina și vor împărți în vecii vecilor. Cerul nu are nevoie de niciun luminător, este numai lumina care radiază din Dumnezeu. Lumina lui Dumnezeu este singura lumină care este în cer. O altă metaforă care vorbește despre Sfinția în Dumnezeu este focul. Dumnezeu este un foc mistuitor. Grozav lucru să cazi în mâinile unui Dumnezeu care este un foc mistuitor. Focul reprezintă mânia lui Dumnezeu împotriva păcatului și fără de legii. Această axiomă a Bibliei nu este incompatibilă cu mila și dragostea lui Dumnezeu. Cei mai mari teologi și predicatori au ținut cele două lucruri în echilibru, mânia lui Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu, asprimea lui Dumnezeu și bunătatea lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu și severitatea lui Dumnezeu. Cele două lucruri trebuie ținute împreună. Mânia lui Dumnezeu nu este coșmarul unei furii oarbe necontrolate, ci mânia lui Dumnezeu este una sfântă care încearcă să-și protejeze propria persoană de orice intruzie a păcatului și a necurăției și să-și păstreze universul său curat. O altă metaforă folosită în a descrie pasiunea viscerală pe care o are Dumnezeu pentru sfințenie este vărsatul, indigestia, greața care îl apucă pe Dumnezeu în momentul când vede păcatul. Este o reacție viscerală puternică din partea lui Dumnezeu, poate mai dramatică decât toate. El, în momentul când descrie practicile imorale a cananiților, spune că îi vomit, mi-e greață, mi-e scârbă. Psalmul 95:10, 40 de ani m-am scârbit de neamul acesta și am zis, este un popor cu inima rădăcită, nu cunosc căile mele, de aceea i-am vărsat din gura mea. Osea 9:15, toată răutatea lor este la Gilgal, acolo m-am scârbit de ei, din pricina fără de legilor lor. Și Iisus Hristos, în momentul când se gândește la biserica din Laodiceea, îl apucă greața din cauza păcatelor care sunt acolo. Greață, vomă. Aceste metafore vorbesc despre separarea, despre distanța, despre excluziunea pe care o are Dumnezeu în perimetrul Lui. Nu este permis niciun păcat, nelegiuire sau murdărie. Și în același timp vorbesc ceva din caracterul Lui, ceva din strălucirea, din nobilitate, din moralitatea lui perfectă. Când e vorba de această strălucire, în Exod 24 cu 9, Moise s-a suit împreună cu Aaron, Nadab și Abihu și cu cei 70 de bătrâni lui Israel și i-au văzut pe Dumnezeul lui Israel sub picioarele lui. Era un fel de lucrare de safir străveziu, întocmai ca cerul în curăția lui. O lucrare străvezie de safir era poalele, numai poalele scaunului său de domnie. N-au putut să-i vadă fața și Moise: Doamne, ai zis că am căpătat trecere înaintea Ta. Dacă am căpătat trecere înaintea, Doamne, lasă-mă să îți văd fața. Și Domnul a zis: ca să-ți arăt că ai căpătat trecere înaintea mea, uite, îți dau voie să mă vezi, dar nu pot să-mi vezi fața. Te voi pune într-o stâncă și când voi trece eu, îți voi acoperi fața ta, pentru că nu poți să vezi fața mea și să trăiești. Așa de glorioasă este. Și de ce nu putea să vadă Moise fața lui Dumnezeu? Pentru că Moise, în ciuda faptului că era cel mai vrednic om din generația lui, încă era păcătos. Încă era păcătos. Și atunci îi acoperă fața și trece pe lângă el, și acolo când a trecut pe lângă el, Domnul a strigat: Domnul, Dumnezeu, este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care ține dragostea până la mii de neamuri de oameni, iartă fără de legea, răzvrătirea și păcatul, dar nu socotește vinovat pe cel nevinovat și pedepsește fără de legea părinților un copii până al treilea și al patrulea neam. Acolo își descrie el numele său, acele trăsături ale caracterului său, excelențe care îl fac să fie sfânt în caracter, în moralitate. Este plin de bunătate, îndurare, ține dragostea până la mii de neamuri de oameni, dar nu socotește drept nevinovat pe cel vinovat. Și păcatul trebuie să fie pedepsit. Strălucirea aceasta a Sfințeniei lui Dumnezeu. După 6 zile, a luat cu el pe Petru, Iacov și Ioan și i-au dus deoparte pe un munte înalt. În timp ce era cu ei și se ruga, Iisus Hristos se schimbă la față și fața lui strălucește ca soarele, hainele s-au făcut albe ca lumina, s-a arătat Ilie și Moise și au stat de vorbă cu el. În timp ce vorbea, i-a acoperit un nor și din nor s-a auzit un glas care zicea: acesta este fiul meu preiubit, în care îmi găsesc plăcerea mea, de el să ascultați. Și când au auzit, ucenicii au căzut cu fețele la pământ și s-au înspăimântat foarte tare. A apărut Dumnezeu în gloria și slava Lui și Dumnezeu a început să vorbească despre Fiul Său: Fiul meu preiubit, de El să ascultați. Și ucenicii care până atunci au stat în cele mai bizare și mai familiare poziții cu Iisus Hristos, ba pe umărul lui, ba pe pieptul lui, ba l-au ținut de mână, de braț, de gât, așa mai departe. În momentul când au văzut cine este el, au căzut ca morți, îngroziți, terifiați. Pentru că ceva din Sfințenia lui Dumnezeu s-a manifestat fără barieră, fără straile acestea umilinței pe care Hristos a ales să le ia pentru vreme. O altă scenă a Sfințeniei lui Dumnezeu este scena aceasta din Apocalipsa, capitolul 1, în care, în ziua Domnului, marele apostol Ioan, ucenicul iubirii, cel care și-a pus cu atâta siguranță, încredere, liniște, confidență, capul pe pieptul lui Iisus Hristos și era favoritul lui Iisus Hristos, în momentul când îl vede pe Iisus Hristos, capul lui și părul erau albe ca lână, ca zăpada, ochii lui ca para focului, picioarele lui ca rama prinsă și arsă într-un cuptor, glasul lui ca vuietul unor mari ape. El ținea în mână 7 stele și din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu 2 tăișuri și fața lui era ca soarele când strălucește în toată puterea lui. Și Ioan, când îl vede, cade ca mort, înfiorat, îngrozit. Sfințenia lui Iisus Hristos. După care este luat la cer Și când se uită în cer, vede că în cer era un scaun de domnie și pe acest scaun de domnie ședea cineva. Cel ce ședea pe el avea înfățișarea unei pietre de iaspi și de sardiu. Scaunul era înconjurat cu un curcubeu ca o piatră de smarald la vedere. Împrejur un scaun de domnie erau 24 de scaune de domnie. Pe aceste scaune de domnie stăteau 24 de bătrâni îmbrăcați în haine albe și pe capete aveau cunun de aur. Scaun de domnie ieșeau fulgere, glasuri și tunete. Înaintea scaunului de domnie ardeau 7 lămpi de foc, care sunt cele 7 duhuri ale Dumnezeu. Și în mijlocul scaunului domnie era un fel de mare de sticlă, asemenea cu cristalul. În mijlocul scaunului de domnie și împrejur scaunului de domnie stau cele 4 făpturi vii, plin cu ochi, plin înapoi și plin înainte. Și toți se închinau înaintea lui Dumnezeu, cei 24 de bătrâni, cele 4 făpturi vii, serafimii și o mulțime de îngeri care nu se poate număra, strigau zi și noapte fără încetare: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Dumnezeu, a Lui să fie lauda și gloria și onoarea și cinstea și mărăția și puterea din vecii vecilor. Asta este Dumnezeu în sfințenia și măreția Lui. Cât de departe suntem noi de această realizare a cine este Dumnezeul care ne-a chemat la părtășie cu El, cu Fiul Său și cu Duhul Sfânt, cine este? Cât de cabotini, bătărani, dăm buzna în prezența lui Dumnezeu fără să ne considerăm viața și să zicem: Doamne, ai milă de mine, ai milă de mine, curățește-mă și iartă-mă și spală-mă și spală-mă și spală-mă și fă-mă sfânt, fă-mă sfânt. Aceste noțiuni sunt străine pentru omul modern. Concepția prezentă despre Dumnezeu este a unui bunic siropos, îngăduitor și tolerant, unul simpatic, înțelegător, flexibil, gata să se acomodeze pentru slăbiciunile așa de inocente ale omului modern. Dacă ar trăi psalmiștii sau prorocii, i-am auzit zicând: nu este frică de Dumnezeu înaintea ochilor lor. De câte ori ne-am dus înaintea Dumnezeu și am căzut cu fața la pământ în smerenie și zdrobire și am zis: vai, vai de mine păcătosul, sunt un om cu buze necurate, trăiesc în mijlocul unui popor cu buzele curate și eu m-am apropiat de Domnul. Batem din palme, mișcăm din șolduri, dar nu ni se roșește fața de rușine când ar trebui să fim trântiți la pământ în smerenie. Strigăm ca șalată preoții lui Baal: Baale, auzi-ne! Și cerul este de plumb. Dumnezeu parcă este surd. Din ce cauză? Nu pentru că Dumnezeu n-aude, ci păcatele noastre pot un zid de despărțire între noi și Dumnezeu și îl împiedică să ne asculte. Este nevoie să aducem aminte de ceea ce spune Petru. Și dacă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele lui, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre. Noi ne uităm la păcat ca și un fel de alunecare. Nu, e rebeliune deschisă față de Sfinția lui Dumnezeu. Ne uităm la Dumnezeu ca și un Dumnezeu indulgent, în loc să ne uităm la El ca și unul indignat, mânios, că cineva încearcă să-i profaneze sfințenia și curățenia. Noi avem concepții așa de aberante despre cine este Dumnezeu și cine suntem noi. Părintele Ghiuț este bătut cumplit, ore întregi bătut și chinuit. Este adus în celulă și în celulă era și Richard Wurmbrand și alții. Este târât, nu mai putea să meargă. Și din cauza rănilor care sunt, se apropie Richard Wurmbrand să-l mânghie, și părintele Ghiuț plângea. Și atunci Richard Wurmbrand spune: lasă, părinte, că o să treacă, o să treacă. Și el spune: Richard, eu nu plâng pentru rănile că mă dor, eu plâng că nu sunt destul de sfânt. În cauza asta plâng că nu sunt destul de sfânt. Lacrimile nu sunt de durere pentru trup, ci de durere pentru suflet. Haidem să rugăm pe Dumnezeu să ne învețe ce înseamnă sfințenia Lui și ce ar trebui să facem ca să ne facă și pe noi părtași sfințeniei sale. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amen.